Book 2
74
74
74
Моля за нещо.
Pedir algo.
Pedir algo.
¿Може ли да ме подстрижете?
¿Puede usted cortarme el pelo?
¿Puede usted cortarme el pelo?
Не, много късо, моля.
No, demasiado corto, por favor.
No demasiado corto, por favor.
Малко по-късо, моля.
Un poco más corto, por favor.
Un poco más corto, por favor.
¿Може ли да проявяйте снимките?
¿Puede usted revelar las fotos?
¿Puede usted revelar las fotos?
Снимките са на компакт диска.
Las fotos están en el CD, disco compacto.
Las fotos están en el CD. Las fotos están en el disco compacto.
Снимките са в камерата.
Las fotos están en la cámara.
Las fotos están en la cámara.
¿Може ли да поправите часовника?
¿Puede usted reparar el reloj?
¿Puede usted reparar el reloj?
Стъклото е счупено.
La lente está rota.
La lente está rota.
Батерията е източена.
La pila está descargada.
La pila está descargada.
¿Може ли да изгладите ризата?
¿Puede usted planchar la camisa?
¿Puede usted planchar la camisa?
¿Може ли да почистите панталона?
¿Puede usted limpiar los pantalones?
¿Puede usted limpiar los pantalones?
¿Може ли да поправите обувките?
¿Puede usted reparar los zapatos?
¿Puede usted reparar los zapatos?
¿Може ли да ми дадете огънче?
¿Puede usted darme fuego?
¿Puede usted darme fuego?
¿Имате ли кибрит или запалка?
¿Tiene usted cerillas o un encendedor?
¿Tiene usted cerillas o un encendedor?
¿Имате ли пепелник?
¿Tiene usted un cenicero?
¿Tiene usted un cenicero?
¿Пушите ли пури?
¿Fuma usted puros?
¿Fuma usted puros?
¿Пушите ли цигари?
¿Fuma usted cigarrillos?
¿Fuma usted cigarrillos?
¿Пушите ли уа?
¿Fuma usted en pipa?
¿Fuma usted en pipa?